Daar is 'n paar boodskappe wat die duivel haat. En die een is die boodskap oor die bloed. Die ander is die boodskap oor die opstanding. Die derde is 'n boodskap oor gebed. Kom ons buig net ons hoofde. Dierbare Here, ons dank U vir hierdie opstandingsdag. Ons dank U Here dat U deur die Gees van God lewend gemaak is. U is deur die krag van die bloed en U is deur die krag van die woord is U uit die dood uit opgewek. En daarvoor dank ons U. Dankie vir die kragtige werking van die bloed in ons lewens. En dank ons U Here dat ons dan hierdie aand kan vra dat U ons harte gevange sal neem in gehoorsaamheid aan die Heilige Gees. Amen. Ek het 'n vriend wat etlike jare terug hier kom praat het. En met 'n geleentheid vertel hy, sy naam is Piet Smit. En hy was so 'n jong man in die bediening by Dorothea Sending. En het daar onder die Indiërs gewerk en die dag het hy vir 'n kind gebid, 'n Hindu kind wat doof is. En die Here het die kind aangeraak. En hy vertel dat die aand toe hy daar in sy kamer so op sy bed sit, die volgende oomblik, toe stap daar 'n demoon so deur die deur. En hy sien hierdie demoon en die demoon se naam is Kali. En hy kyk so en hy sien maar hierdie wese het nie voete nie. En die volgende oomblik toe kom hierdie demoon se tong so uit. En die tong van hierdie demoon hang later so op sy bors. Hy sê en die bloedperel so van sy tong af en die demoon se naam is Kali die bloedsuiper. En hy sê vir 'n oomblik was hy stom geslaan en hy het net een ding geweet en nou sy jonk in die bediening en daar die woord van die Here kom in hom op openbaringe en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. Hy sê en hy quoteer daardie teks. Nou wat nou werklik gebeur is, daardie demoon kan voor jou kom staan. En sonder dat hy aan jou raak, kan hy jou bloed uit jou liggaam uittap en wegstap dat jy lewensloos op die grond neerval. Hy sê en hy daardie teks 'n tweede maal quoteer. Hy sê en daardie demoon, die tong het so terug beweeg in haar mond. Hy sê en na die hoeveelste keer het daardie demoon so terug gestuier en so in die deur verdwyn. Daarom sê die Here, hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis. En hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Ek wil vanaand met die hulp van die Here met u praat uit Daniël die 6de hoofstuk en hoewel ek nou weet dat u julle baie moeg is na al die lang boodskappe en die baie boodskappe wil ek vanaand nie 'n lang gedeelte lees nie maar een enkele vers uit Daniël 6 vers 11. Ek wou aanvanklik 'n ander boodskap vir u gebring het en toe doen my boet my lank terug gevra het om hierdie reeks te bring het. Ons gewerk aan 'n reeks boodskappe en ek het net onder oortuiging gekom dat ek hierdie boodskap wat ek môreoggend wou bring vanaand moet bring en dat ek môreoggend 'n ander boodskap aan u moet oordra. Vers 11 sê in Daniël 6 en net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan en hy het in sy bokamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem. En hy het 3 maal op 'n dag op sy knieë geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. Net so ver hierdie wonderlike woord van die Here. Miskien sak u moed so 'n bietjie in u skoene, want u het nou dalk nou reeds die afleiding gemaak vanaand, dat ek vanaand met u gaan praat oor gebed, en dat ek vanaand met u gaan praat oor, nou ja, u sal nou sê, watter letter gaan u nou vanaand gebruik? Ja, ons het die eerste aand met u gepraat oor 9 gees in die lewe van Daniël, en ons het vrydag aand met u gepraat oor 17 vees, en vanaand wil ons vanaand met u praat oor 10 eienskappe van 'n gebedsman, en wil ons vanaand weer oor 10 gees met u praat, en u sien die domistorm het ons goed geleer, en wil ons vanaand met die hulp van die Here, met u oor hierdie wonderlike waarheid praat. Ek het met 'n geleentheid, het ek by 'n dominee gekuier, en toe ek so bietjie gesels oor gebed, toe sê, ag broer, ek is nou nie in die gewie gelê vir gebed nie, ek is nou eindelik 'n man wat vir jou kan oor berading praat, en ek kan daaroor praat, en broer en suster, die belangrikste onderwerp in die bediening, die belangrikste werk in die bediening is nie om te preek nie, die belangrikste en die moeilikste werk in die bediening en in die geestelike lewe is om te bid. Hierdie voortreffelike gees wat in Daniël was, wat ons eergisteraand oor gepraat het, en hierdie 17 waarhede, het hy net op een manier van God af verkry, en dit is deur gebed. U sal enige seëninge wat u van God af kry, sal u nie op u lazy boy kry nie. U sal dit nie voor u televisie kry nie. U sal dit nie kry as u op jou rug lê nie. U sal dit net kry op jou aangesig voor die Here. Want geestelike seëninge is nie goedkoop nie, en daarom kry 'n mens dit net langs die weg van gebed. En wil ons dan vanavond met u oor hierdie 10 eienskappe praat van die gebedsman. En wil ek 'n Engelse gedagte met u aan u verleen. He was a godly man. Hy was 'n man van God gewees. In Londen is daar naby die groot St. Paul's kathedraal. Dis die tweede grootste Romeinse kathedraal in die wêreld. Die Sint Pieters is die grootste. En daar is 'n straat wat genoem word Godly Man Street. En in daardie straat het in die jare 1700 het daar 'n man van God in daardie straat gebly. Hy het in die herlewingstye het hy daarom bekend gestel as 'n man van God. Soos die Engelssprekende sê, a godly man, en hulle daardie straat vernoem na hierdie godsman. In die lewe van hierdie jong man Daniël, kan hy ook genoem word 'n man van God. Omdat hierdie jong man het al op 'n baie jong ouderdom, ja van 16-jarige ouderdom, hom al onderskei as 'n godsman. Daarom kan ek vanaand aan al ons pragtige jong mense sê, u kan u nou al onderskei waar u bevind as 'n persoon wat 'n staan maak vir die Here. Jy word geken en jy word gesien en jy word gelees deur jou lewe en deur jou handel as 'n persoon wat uitverkoop is aan die Here. Ons het dit in die vorige boodskappe gesien, dat in vers 6, lees ons, en onder hulle was uit die kinders van Juda, Daniël, Hananja, Misael en Azaria. Elkeen van hierdie manne se name, het hulle verbind aan die naam van die Here God, ek gaan dit nie weer vir u noem nie, en al vier hierdie jong manne het die reputasie gehad in Babylon, dat hulle onderskeie tussen al die jong mans as gesante van die lewende God. In elke samelewing kry 'n mens jong manne en jong dogters wat hulle onderskei as gesante van God. Ek lees in Samuel 9 vers 6. Saul het sy pa se donkies gaan soek. En toe kom hy daar in 'n sekere landstreek. En hy sê vir sy diensknegt, toe hy in daardie dorpie kom, op so en so plek bly 'n man van God. Kom ons gaan raadpleeg hierdie man van God. Miskien kan hy vir ons sê waar ons pa se donkies is. In Job 1 vers 1 lees ek, hy sê daar is 'n man in die land van Is, wie se naam was Lot, 'n vrome man, wat hom onmiddellik assosieer as 'n man van God. Ek gaan nie vanaand vir die ander gedeeltes vir u noem nie. 'N tyd gelede, toe besoek ek iemand daar in Newcastle, vreemde mense. Dominee Sevensterre het die dag gesê, ons moet friendly wees, ons moet vriendelik wees teenoor die wêreld. En ek het by hierdie mense gekom en 'n bietjie gaan kuier en die dame, ons het nie lank gepraat nie, toe vertel sy my hoe fantastiese maat sy gehad, en dat hierdie ma van haar die Bybel so goed geken het, en dat sy die domies se koppe die mekaar gepraat het. En ek dog toe nou, ja, ek wil nou uitvind of hierdie ou mens, wat nou al by die Here is, werklik weer gebore is. Want die siene mens kan baie oor die Bybel, en baie van die Bybel, en baie oor al die dinge praat, sonder om weer gebore te wees. Sy bring toe daar later vir my 'n dagboek. En ek maak daar die dagboek oop en in die eerste bladsy, heel bo aan staan geskrywe, die grootste dag in my lewe is die dag toe die Here my gewederbaar het. Ek sê, prys die Here, hierdie ou mens, sy was nie 'n naprater gewees nie. Sy was 'n mens wat haar onderskei het in haar kinderse huis as 'n weergebore mens wat saam met God 'n pad geloop het. Toe ek so pas gered is en ek het so in hierdie dae aan Dominee Woest gedink, hy is my geestelike pa gewees, en ek daar in Boksburg gemeente gekom het, het daar twee ou mense met 'n ou motortjie van die omgewing van Petit af gery. En hulle het so 'n ou baby Ford regop motortjie gery. En hy so gespring op die pad as jy ry met hom. En maar daardie ou tannie Pretorius en die ou oom, hulle was al ver in hulle 70's gewees. Maar weet jy, ek het een ding geweet. Daardie twee ou mense was uitverkoop aan God. Jy het geweet waar hulle met die Here staan. En dan het daar die etiket gedra, man en 'n vrou van God, so het ek hulle geken. Ons het in hierdie dae so 'n bietjie oor John Bunyan gepraat, ek het baie lief om my aan te haal uit daar die godsman se lewe. Nadat daar die goddelose vloekende ketelapper, hy het sy standaard 1 net deurgekom en toe in standaard 2 is, toe sit hulle om uit die skool uit, so goddeloos was hy. Maar na sy bekering, het hy die beste letterkundige werk geskrywe, die pelgrimse reis na die ewigheid. En almal het in daardie omgewing, 'n vriend van hom en 'n naby om vriend van hom, wat gestudeer het vir predikant daar in Oxford, het later onder Bunyan tot bekering gekom. En hy kon nie anders ter as om te sê, he was a godly man. Hierdie man Daniel, het hom onderskei as 'n man van God. Dit was die eerste eienskap. Om te kan bid, moet jy 'n man van God wees. Die tweede is 'n gebedsman. God het hierdie man 'n gebedsman gemaak, omdat hy 'n liefde gehad het vir gebed en hy die aangesig van die Here gesoek. Sy tye in gebed met God, het die man met die voortreffelike gees van God gevul. Daarom kon ons nie anderster, daarom kon die Here nie anderster as om dit te boekstaaf in hierdie boek, dat hierdie man die gees van die lewende God gehad het. Ek gaan later by dit terugkom. En elke godsman en godsvrou se lewe in die Bybel kom daar een ding baie, baie sterk tevore. En dit is, hy is 'n persoon wat tyd neem en tyd maak vir gebed. Ek is lief om 'n bietjie te lees. Girolamo Savonarola. Uit jare, paar eeuwe gelede, was 'n Romeinse priester. En hy daar in 'n dorpie met die naam van Florence, het hy daar begin en die skrywer van die boek sê, hy was nie mooi van aansien nie. Hy het 'n groot krom neus gehad en was nie lekker om na die ou te kyk nie. En, maar hierdie man het God begin te soek in gebed. En hierdie man het die Here vertrou dat God hom sal vervul met die Heilige Gees. En God het dit gedoen. En die Here het daar die man gesalf. En daar het herlewing uitgebreek. Daar was 'n baie bekwame orator in dieselfde dorpie van Florence. En hy het groot skare getrek, want hy het uit die digkuns en uit die moderne skrywers baie, baie dinge kwoteer. Maar soos die Heilige Gees deur Girolamo gewerk het, het die Here siele begin te red. En daar die dokter in teologie, wat nooit een siel na die Here toe gelei het nie, sy kerk, hy het 'n groot kathedraal gehad, het begin te leegloop. Girolamo se klein kerkie was later te klein. Hy het 'n groter auditorium gekry. Hy het later die grootste auditorium gekry in daardie dorp. En toe gaan hierdie dokter in teologie, ek kan nie meer sy naam onthou nie, en hy gaan na die kardinaal toe. En hulle begin Gods lasterlike dinge van Girolamo sê. En net daarna toe brand hy op die brandstapel. Maar wat ek vir u wil sê, dat hierdie man was 'n godsman, was 'n gebedsman gewees. En as ons deur die Bybelse blaaie blaai, dan sien ons dat die Here hierdie manne wat hy roep, en elke geroepenisse lewe wat hy waarlik roep, verleen hulle prominensie in gebed. En as ons dink aan Jesaja, en terwyl hy daar in Jesaja 6 lees ons, het hy daar na die huis van die Here toe gegaan. Hy het gegaan met die doel om die Here te soek, en hoe die Here hom geopenbaar het, hoe die Here hom sy onreinheid getoon het, hoe die Heer hom gereinig het, hoe die Heer hom geroep het. En die Heere het hom vertrou as een van sy mondstukke wat God sy boodskap moes uitdra. Daar is Nehemia. En ek kan vanavond vir u baie manne noem wat ek nie tyd het nie. In die boekie wat ek eergisteraand genoem het, Turn the Tide, staan hierdie woorde: as ek werk, ons domies kan maar luister, as ek werk, werk ek alleen, maar as ek bid, werk God. As ons meer tyd afsonder vir gebed, sal dinge gebeur. Dit was een van ons gedagtes na die aand. Dinge gebeur rondom jou wanneer daar gebid word. Dit was kenmerkend in hierdie man se lewe. Vergun my dit dat ek weer sê. As ek werk, werk ek alleen. Maar as ek bid, werk God. Prayer and only true prayer can turn the tide. Dr. Andrew Murray skrywe in sy boek Working for God. En dan is sy inleidingstek Jesaja 64. Die Here werk vir die wat op hom wag. As u wil hê daar moet iets gebeur, gaan wag op God. Herlewing kan nie deur goed geformuleerde en gefondeerde prediking kom nie. Dit ontbreek ons predikante nie om goed te preek nie. Die kweekskool kan ek sê onderlê ons jong manne op 'n fantastiese manier hoe om 'n boodskap van die Here af te bid en te kry. Maar my broer en suster, as daar nie gebed agter is nie, is daar die boodskappe kragteloos. Herlewing kom nie deur goed georganiseerde gemeentes nie. Herlewing kom wanneer manne en vroue bid. Kronieke sê, daar is die drie dinge wat ons genoem het, verootmoediging, gebed, bekering, dan sal ek uit die hemel hoor. 'N dieper verootmoediging. Nou sal my oë oop wees en my ore luister na die gebed van hierdie plek. O, as ons hier vandaan kan weggaan, en die Heilige Gees net hierdie waarheid in my hart grafieer, dat God se ore luister na die gebed van sy kinders wat van Eden af terugkom, dan sal dinge in u huis gebeur, dan sal dinge in die gemeente gebeur, dan sal dinge in die omgewing gebeur. Staan nou een nacht daar voor my boekrak en ek trek daar die boek uit. Die herlewing onder Graaf Sinsendorf, daar op Herrenhut. So ou boekie. En ek het begin te lees en toe ek my kon kry, toe ek om halfpad deur gelees die nacht. Ek ken die verhaal, maar ek het nie al die detail geken nie. En daar was op daar die gemeenskap van Herrenhut so 300 families, plus minus. En hulle was allemaal vlugtelinge vir hulle geloof. En daar het onder ons is onder hulle ontstaan onder oneenighede. Dit gebeur ons in elke gemeente. Ou Piet word van ou Jan koot en ou Tansan, sy skinder te veel en so mee. En dan is die herrie later los. En toe sê Graaf Sinsendorf, nee, wacht bykie, daar moet nou bykie eind aan kry, ons moet die Here soek, dat die Here iets doen hier. Toe sê hy, kom ons begin met 'n ketting gebed. Wie gaan vir 'n uur bid? Wie gaan vir die tweede uur bid? En hulle het 'n ketting gebed van 24 uur begin. En daardie ketting gebed het 'n week gehou. En daardie ketting gebed het 2 weke gehou. En daardie gebed het 'n jaar gehou. 24 uur aan mekaar. En toe begin die Here werk met herlewing onder daardie mense. En daardie ketting gebed het vir 115 jaar aangehou. Die Wesley broers John en Charles Wesley en baie van hierdie groot godsmanne het die oorsprong uit die voorsate van die Moraviese sendinggenootskap gebore daar uit Herrenhut uit gebed. hier die werking van die Heilige Gees. Roep manne. Vanmorgen is daar in die bidhuur genoem en gekwartier van Ravenhill. Waarom erleven talm? Geen mens is groter as sy gebedslewe nie. Die predikant wat nie bid nie, speel. Mense wat nie bid nie, val terug. En nou het hy hier 'n paar stellings gemaak. Hy sê ons het baie leiers met 'n e, klein e. Maar min leiers met 'n lang y. Hy gaan verder, hy sê ons het baie noothouers. Ouens wat wil voorsing en leiding neem, jy kan 'n goeie noot hou. Hy sê maar ons het min vashouers. Wat kan vashou in gebed? Hy sê ons het baie soprane, maar min trane. Hy sê ons het baie modes, maar min node. Baie modes en giere in die kerk. Dat is vandag baie giere in die kerk. Ons het vanmorgen net so ietsie gehoor oor giere. Maar my broer en suster, die ware nood. Baie segsmanne, maar min vegsmanne. Die geheim van gebed is gebed in die geheim. Dr. Andrew Murray se boek wat hy geskryf het, Gebedslewe in die binnekamer. Is 'n stukkie vaste spyse, maar dit is kos vir die soekende siel. 'N sondige mens sal ophou bid. En 'n biddende mens sal ophou om te sondig. Ek het 'n baie mooi transparant wat ek 'n tyd terug in my gemeente gebruik het. Daar is 'n meesterwerk van E.M. Bounds. Die boek se naam is Prayer. En naast Dr. Andrew Murray, daar's baie boeke, ek kan hulle name so noem vir u oor gebed. Maar daar is nie een meesterwerk soos E.M. Bounds se boek oor gebed nie. En ek wil vra dat mevrou Henny sê, verskoon my ou Henny, ek gaan nou so 'n bietjie Engels met jou praat. En ek gaan so 'n bietjie in liefde hierdie waarheid aan u oordra. Prayer has everything to do with molding the soul into the image of God. Prayer has everything to do with molding the soul into the image of God. It has everything to do with elevating. Elevating is verhoog. It has everything to do with elevating and enlarging the measure of divine grace. Enlarging the measure of divine grace. Dit wat Domi 7 ster vanmôre hier gesê. The gospel is to spread the message of divine grace. Wanneer 'n man bid, het hy 'n brandende begeerte om hierdie genade van die kruis uit te dra aan die volgende en die volgende en die volgende siel. It has everything to do with enriching, om jou te verryk, broadening and maturing the soul, experience of God. To mature beteken om volwasse te word, om te groei en te groei tot 'n volwasse man in die geloof. Dit is wat u en ek begeer. Daarom is u op hierdie konferensie. U sal net mature na gelang u tyd neem aan die voete van die Here Jesus om te buig voor God in gebed. Prayer is the only way the soul of man can enter into fellowship and communion with God. Gebed is die enigste manier. Baie mense, hier is 'n nuwe storie wat wêreld deurgaan. to meditate, om te mediteer. En my broer en suster, om waarlik God te soek in gebed. Kom, ek los nou al hierdie Engelse goeders. Kom, ons gaan na die verdere gedagte toe. Sy gebedslewe derdens getoets. Daniel lees ons in vers 6. Ons sal teen hierdie man geen enkele grond vir 'n aanklag vind nie, tensy ons dit teen hom vind in sy godsdiens. Hierdie man het uitgeblink. Hierdie man het op elke gebied by sy werk het hy uitgeblink. Wat intellek betref het hy uitgeblink. In sy gebedslewe het hy uitgeblink. Maar die duivel sê ons sal hom toets. Ons gaan hierdie ou kry dat hy gestop word in sy spoor. En dit is een van die sluiste maniere wat die vyand gebruik. As ons in ons gebedslewe getoets word en ons druip, dan faal ons hopeloos. En daarom gooi ons baie keer sommer handdoek in. Ag, ek wil nie meer bid nie. Ek kom nie weer bid hiertoe nie. Wil nie daaroor uitwy nie. Hierdie man het gesê, hierdie man moet geskud word in die diepte van sy wese. En dan lees ek, en toe Daniel verneem van hierdie bevelskrif, het hy daar in sy huis gegaan, het die venster oopgemaak. Hy het daar op sy aangesig gaan kniel voor die Here. En hy was in die oë van daardie mense 'n skouspel. Ons sal hom stop. As daar een ding is waarop die Satan spesialiseer, sy fynste planne beraam my om u en my te ontmoedig om nie te bid nie. Ek het al baie môres, dan stap ek van die pastorie af daar na die kerk toe. En dan sien ek o aarde, een van die boomvarings, ek het so, seker so 20 boomvarings so by die kerk geplant. En die blaar hang so hierdie warm daar, ek sal net gou die sproeier aansit. Daar sproeier aangesit het, dan sien ek hier is onkruid wat ek hier wil uittrek en dan het ek skoon vergeet om te bid. So 'n eenvoudige, simpel dingetjie. Of dan gebeur het dat jy opstaan en jy sê, ek gaan net gou vir my en my vrou 'n bietjie tee maak. En dan lei die telefoon en vanaand 10:30, dan jy jou stokvlou gehardloop. En hy sê, my, ek wou nog vanmorgen gebid het. Ken jy dit? Ja, ons domies ken dit. Want jy sê, die duivel sal sorg dat ou tant Sam, sy het mos altyd 'n probleem. En sy bel altyd op die ontydigste oomblikke. Nou ja, dat ek nou nie meer sê, die anderste skinder ek nou uit my gemeente uit. Maar u weet een ding wat hy met sukses gebruik, is die woordjie verbittering en onvergewensgesindheid. Hierdie Daniel, toe daar die manne daarin storm, toe weet hy lank al hierdie ouens gaan dit doen, want hy het geweet, as hy nou 'n bietjie navorsing doen, hulle die koning se geld en se goed gesteel. En as jy sien, hierdie koning het 'n eerbare man gesoek wat na sy goed kan kyk. En hier kry, die koning sê, hierdie ou gaan nommer 1 word. Die koning sê so. En hulle sê, nou huis. En Daniel kon net daar met 'n gees van verbittering geloop het. Laat iemand nou net jou pos skryf wat jy voor geaspireer by die werk. Ek wil u sê, daai dag as jy spoeg op die grond, groei die gras nooit weer. So maklik kan die duivel 'n verbittering toelaat in 'n mens se lewe. Jy weet, ons domies kry ook sulke goeters, weet jy. Ons stamp ons ook partykeer. Partykeer kan 'n ou jou so gou, dat jy hier binne iets in jou hart hou. Ek wil ietsie deel met u. Ek sit daar bo langs die meer van Malawi. En die aand sit ek in 'n ander ou vriend, het ons met ons motorfietse opgery, en dis 1 jaar toe ek lang verlof gehad het. En ons sit in elke swart staat, het ons Bybels afgelever, vanaf in die noorde van Mosambiek in die oorlogsjare. En ek sit daar, en ek ou nou Dirk te plooi, hy was van CMA, en ons praat so 'n bietjie, nou sê Afrikaner, hy's 'n Afrikaanse van, maar hy's 'n regte soutie. En hy praat oor die woordjie taking offense, om aanstoot te neem. En hy praat so, en hy praat hoe maklik kan mense in die geestelike lewe aanstoot neem. En die Here sê, ja, Willie, jy's nommer 1, jy kan net so maklik jou wip. En jy kan so maklik aanstoot neem. En nou Dirk praat, maar ek hoor nie meer verder nie. Want die Here het my gewys 'n paar kere waar ek aanstoot geneem het in 'n paar plekke in my eerste gemeente. Toe het 'n ou oom gesê, jy het geld gesteel van die kerk. Noem maar nou net iets. En ek was so kwaad, ek kon in daai oom se oogspoeg so kwaad was ek gewees. Ek het op 'n dag vir die ou oom, toe hy daar kom kuier by die pastorie, toe sê ek, oom, jy sê, huigelaar man, ek sê, loop, ek vat jou nou aan jou broek, en ek smyt jou by die deur. Ja, maar waar het nou die fout gelê? Die ou oom het wel nonsens gepraat, ek het nie geld gesteel nie, maar wie het aanstoot geneem? Ek. Dink jy ek kon verder bid? Die Here het gesê, gaan maak reg. Ja, nou kan ek so 'n paar sulke gevalle noem. Soms laat ons 'n gees van verbittering of onvergewensgesindheid toe. En dit blokkeer daardie kanaal onmiddellik. Ek bid nie meer nie. Ek probeer bid daar en bid ek 'n rukkie, dan weet ek net, ag, ek help ook nie eens meer om te bid nie. En as jy hoor wat die Heilige Gees sê, dan sê die Heilige Gees gaan maak reg. Maar kom ons gaan vinnig aan. Die vierde is 'n gedissiplineerde lewe, die vierde G. Hy het geweet wat dissipline is. Die woordjie dissipline en disipel en disipelskap het almal dieselfde stamwoord in die Grieks. Nou wil ek nie vanaand vir die Grieks kwoteer nie. En dit beteken daar moet dissipline wees in my gebedslewe. My tye wat ek met God moet hê, moet gedissiplineer wees. Ek lees van Daniël, hy 3 maal 'n dag gebid. Ek lees van Dawid, hy 3 maal 'n dag gebid. En so kan ek vir u noem godsmanne, wat tye op tye op tye gemaak het, wat hy weet, hy het sy afspraak met die Here God. Dit vra dissipline. As ons onder die dissipline van die Heilige Gees hierdie groot les kan leer, dan sal ons dieselfde wonderlike dinge ondervind wat Daniël ondervind het. Punt 5. 'n Geesvervulde man. 6 maal het ons vir u gelees in die vorige aand, omdat in hom 'n voortreffelike gees van kennis en verstand en wysheid was. Die Heilige Gees, 'n geesvervulde man, is 'n man wat weet wat dissipline is. Hierdie geesgevulde man weet om nee te sê vir sonde. Om nee te sê vir die vlees. Het u geweet Adam het 3 dogters gehad? Staan in die Bybel 1 Johannes 2 vers 15. En die 3 dogters van Adam se naam is, ek het 'n baie mooi skets uit Pelgrim se reis na die ewigheid. Het hy hierdie skets van hierdie 3 dogters, die een wil mooier wees as die ander. Die een se naam is die begeerlikheid van die vlees. Die ander een se naam is die begeerlikheid van die oë. Die ander een se naam is die grootsheid van die lewe. Dis die 3 dogters se name van Adam. Want dit praat van die vleeslikheid wat ons in Adam geërf het. Nou wil ek nie uitwy nie. Daniël het geweet om op God te wag. Punt 6, 'n gelouterde man. Elke man en vrou wat verder met die Here wil aangaan, sal een of ander tyd die louteringsvuur in sy lewe ondervind. Niemand word dit gespaar nie. Geen kind van God word dit gespaar nie. En Job sê 23 vers 10, en as hy my toets, sal ek soos goud tevoorskyn kom. Malachi 3 vers 3 sê hy, en hy sal sit as 'n smelter en 'n reiniger van silwer, en hy sal die seuns van Levi reinig, en hulle louter soos goud en soos silwer, sodat hulle aan die Here in geregtigheid 'n offer sal bring. Waarom word die kind van God, waarom moet hy deur die vuur gaan? Dat hy aan God 'n lofoffer kan bring. Dat hy in deur sy lewe wat gelouter is, tot seën vir die volgende en die volgende en die volgende kan wees. En die jare wat Daniël saam met God 'n pad gestap het, en die vriende van Daniël in die vuur oond, was deel van 'n louteringsproses, dat die beeld van die Here in hulle lewens na vore kan kom. Die 7de gedagte, 'n goddelike woord vir elke seisoen. Die man van God het 'n goddelike woord vir elke situasie as hy gelei word deur die Here, Here. In elke koningshuis het hierdie man Daniël 'n woord van God ingedra. Hierdie man was so in voeling met die Here, dat God insidente in koningshuise laat gebeur het. God het bonatuurlike dinge gedoen. En Daniël het daar die koning toe gekom het en vir hom gesê, koning, ek wil net vir jou 'n bietjie sê, wat staan in hierdie Bybel? Het hy om het Bybel en al uit sy huis uit gegooi. Maar die Here gee vir die koning Nebukadneser 'n droom van die boom, Daniël 2. En dan toe die doodsvonnis oor al die waarsêers, die besweerders en die tovenaars en almal oor hulle hoof hang. Hier verskyn Daniël op die toneel. Godse man met Godse woord. En hy gee vir hom 'n uitlegging. En dan daar die gedeelte in Daniël 3, van daar die boom wat afgekap word, en Daniël dan vir die koning sê, hy sê, o grote koning, mag hierdie ramp u vyande tref. En dan besef Daniël, maar hy het nou 'n woord van God. En daarom hoor ons dan in 4 vers 27, daarom o koning, laat my raad u welgevallig wees en breek met jou sonde. Het iemand dit al vir u gesê? Het jy jou gewip? Is nie lekker as iemand dit vir jou sê, jy het verkeerd gedoen nie? En hy vir jou sê, breek met jou sonde nie? Jy neem onmiddellik aanstoot. Maar hierdie man was so vol van die gees van die Here, hy sy regte tyd afgewag het met takt en voorbidding, na die koning gekom en hy gee vir hom hierdie raad en hy sê, maar breek met jou sonde. En wanneer ons dan by Belsasar kom, en dis die boodskap wat ek vanavond eindelijk met u wou gedeel het, was eindelijk die klein seun van Nebukadneser. Die Bybel sê dit, hy was die seun. Maar in die Bybel, spreek die Bybel baie keer, en die Bybel sê, en jou vader Abraham, dan praat hy van 'n paar geslagte af. En wanneer hy dan sê, Belsasar die seun van Nebukadneser, is dit eindelijk sy oupa, en ek gaan nou nie vir u die hele geskiedenis uiteen sit nie. Maar daar was drie, vier konings wat net daarna, na Nebukadneser geheers het. Die een het 4 jaar geregeer, toe kom 'n ander man en hy slaat hom dood. Die ander een was 'n niks nut, hy 2 jaar geregeer, toe word hy ontroon, toe sterf hy ook. Die ander een het 4 dae geregeer. Maar dit nou daar, net so terloops. En toe kom Daniël, getrou aan die woord van God. Dis nog 'n gee, ek het hom nou nie onderdien nie. Maar om getrou te wees as God jou 'n woord gee. En nog 'n gee om te gaan en te sê, so sê die Here. Menige gesant van God het die gramskap van die wêreld op hom gehaat, omdat hy getrou was aan God. In Kronieke 24 vers 20, en toe die gees van God Sagaria vervul, en die het voor die volk gaan staan, maar aan hulle gesê, so spreek die Here, daarop smee hulle samenswering teen hom, en steniging op bevel van die koning, in die voorhof van die huis van die Here. Wat het met Jesaja gebeur? Hy is middeldeur gesaag. Wat het met Micha gebeur? Wat het met Jeremia gebeur? Wat het met Stefanus gebeur? Een man wat getrou is, wat 'n goddelike woord het, om te sê, so sê die Here, Here. Hierdie gebedsman, dit is die uitvloeisel van die gebedsman se lewe. Hy is getrou om 'n woord uit te dra as God so sê. Maar ons agste gedagte, 'n geesgedrewe voorbidder. Vergun my net dit voor ek daaroor praat. Rudyard Kipling, weet nie of hy nog ooit van daai Engelsman gehoor het nie. Rudyard Kipling was een van die grootste skrywers in die tyd van koning Victoria. Ek was baie lief gewees om Rudyard Kipling se werke te lees, want hy het sens geskrywe, en as ek so luister, dan op 'n dag toe koningin Victoria 75 was, met die diamant jubilee in die jaar 1897. Toe skrywe Rudyard Kipling 'n gedig en hy dra dit voor aan die House of Lords en die House of Commons en al die hoge plaastes by hierdie bijeenkomst. Nou lees ek vir u. He wasn't received with great applause and approval because he warned the celebrating nation that God is in charge and that pride eventually leads to defeat. En dan kom hier die een paragraafie, ek net een paragraafie geneem uit sy gedig uit. Lord God of hosts, be with us yet, lest we forget God, lest we forget God. Net soos die fees van Belsasar, ons kan God vergeet, en daarom was Rudyard Kipling nie daar die dag aan applaus toe gejuig nie, en hierdie klomp souties het hulle gestamp, en toe die boereoorlog net daarna uitbreek, toe leef koning Victoria nog, en deur hulle gullibility, Rudyard Kipling was reg, toe Rudyard Kipling gesê het, lest we forget, ons kan makkelijk vergeet, en hy het vir koning Victoria gesê, wat ook 'n kind van die Here was, ons moet nie vergeet dat God regter is nie. Maar kom ons stap aan, 'n geesgedrewe voorbidder. En Daniël 6 vers 11, toe hy verneem van hierdie bevelskrif het hy op sy aangesig voor God geval. Daniël 9 vers 3, en ek het my aangesig tot die Here gerig met vas en roukleed, met as en my aan gebed en smeking gewy. Esegiel 22 vers 30 sê, en God soek voor bidders, en God het 'n man gesoek om vir die volk in die bres te tree, maar God het niemand gevind nie. As God in ons geleedere manne en vroue kry wat voor bidders word vir ons dominees, gaan dinge in u gemeente gebeur. Ja, daar is 'n paar mense in my gemeente wat ek net so op my een hand kan tel, wat tye maak om saam te bid. Punt 9, geestelike oorlogvoering. Dis 'n hele ander onderwerp, maar wat ek net wil aanraak. Geestelike oorlogvoering is primêr nommer 1 om in gebed. Daniël het in gebed vir 3 weke op sy aangesig voor God gelê. As jy verder lees in die boek Daniël, en ons gaan hier verder na die 8ste en die 9de hoofstukke toe, dan sien ons hierdie man, hoe hy na God roep vir die volk wat ver van God af is. Maar hierdie man het die woord van die Here geken, en ons sal môre daaroor praat. En hy kwoteer vir die Here, hy sê, Here, daar staan in Jeremia 25 vers 12, dat die volk vir 70 jaar in ballingskap sal gaan. Here, die 70 jaar is voltallig. U volk moet teruggaan. Die naam van die Here moet in ere herstel word. Want daar is net een volk wat die naam van die Here kan uitdra oor die ganse wêreld. Hy het dit geweet. En daarom het die vyand alles in die stryd gewerp om terwyl daar die engel van die Here gekom het om 3 weke in geveg met die duivel was, en eindelik toe kom daar die engel en hy verskyn aan Daniel, en Daniel val soos 'n dooie aan sy voete. En hy sê vir Daniel, hoe hy met hierdie vors in geveg was. Dit sal somtyds vir u 'n geveg kos met die duivel, om tyd uit te koop om te bid. Ek het nou die aand dit net aangeraak, toe daar die dominee die oujaartig daar by die pastorie aankom, en hy vir my vra om die middag saam met hom te gaan na daar die huis waar die demone los rondloop. En nou het ons so bietjie al 'n pad geloop en bietjie in die skool van die Here gewees. En ek sê vir hom, nee, ek moet hoor wat die Here sê. En ek het oor die saak gaan bid, want jy kan nie die duivel aanvat met jou kaal hande nie. En ek het op die Here gaan wag, en die Here het vir my daar die dag 7 dinge gesê. En ek het daar die 7 dinge afgeskrywe. En nou kan ek nie hulle noem vir u almal nou nie, en ons het nie tyd daarvoor nie. En ek het met hierdie woord van God, het ek gegaan. En toe ek hierdie laaste ding noem, toe sê ek beroep my op die autoriteit van die woord van die Here wat God gesê het. En ek sê vir die duivel, en hy hoor dit, en ek sê, en die Here het gesê. En ek sê vir hom, en ek sê, in hierdie naam proklameer ons 'n oorwinning oor jou werke. En ek sê, kom ons stap na die kamer toe waar al hierdie manifestaties plaasvind. Nou die kamer was pikswart geverf, en dan was daar so 'n trap leer geverf, bloedrooi tot so teen die dak. En die Here het van daardie 7 punte wat die Here gegee het, was dit die oorwinning klaar. En die Here het die huis skoon gemaak, en ek het daar die 4 siele na die Here toe gelei. Ek het vir die Here gevra vir siele vir oujaarsdag. Dit is deel van jou geestelike oorlogvoering. Maar nou wil ek net noem, as 'n mens so iets moet doen, moet jy jou afsonder vir vas en gebed. Dit is 'n voorvereiste. As jy in die huis van die sterk man wil ingaan, moet jy jou afsonder vir vas en gebed. En as jy kan iemand kry om saam met jou te gaan, ek het nog een gedagte, gebrokenheid voor God. Weet jy, wanneer stort ons 'n traan? As hulle biljoe kom en hulle sê, ons gaan jou huis verkoop, dan huil ons. As hulle daar by die dokter se spreekkamer kom en hy sê, ek is so jammer, jou kind het kanker, dan huil ons. Maar Daniel, in die woord van die Here lees ek van hierdie man, in Daniel 9:3, en ek het my aangesig tot die Here my God gerig met vas en roukleed en as en aan gebed en smeking gewy. Hierdie roukleed vertel van 'n man, jy rou nie as jy nie in trane is nie. As daar nie 'n gebrokenheid is nie, dit is die beeld onder die Joden daardie dae van hulle gebrokenheid. Dit vind ons in Nehemia 1. Dit vind ons by Jeremia. Dit vind ons in Jesaja 57. Want so sê die hoë en die verhewene wat in die ewigheid woon, heilig is sy naam, om te laat herlewe die gees van die nederige en te laat herlewe die hart van die verbryselde. Ons dominees kan so maklik praat om met trane te bid vir 'n verlore siel. Dis kanseltaal, maar net kanseltaal. Want dit gebeur net so nou en dan. Maar as ons waaragtig gebroke is voor God, oor siele, dan sal dinge gebeur. En hierdie man het gebrokenheid geken. Vergun my twee illustrasies wat ek mee wil afsluit. En verskoon, as my vrou hier was, het sy met my geraas. Sy sê, jy moet nie dit doen nie. Maar dit gaan om die Here Jesus. 'N jaar gelede, toe verneem ek dat Newcastle Iskor het vir die moslems 'n 9 erwe langs ons kerk gegee. En ek ry toe na die behuisingsafdeling van Iskor en ek gaan sien 'n man daar. Ek sê, is dit so dat jy 9 huise vir 'n moslem gemeenskap gegee het? Ja, sê hy. Hy gee nog die besonderhede, hy sê, hierdie man vir wie hulle die grond gegee het, is 'n vluchteling, en hy het maar net vluchtelingstatus, en dis toe 'n militante moslimgroep. Toe weet ek ons elende blom. En ons die eerste ding wat ons te doen, en ek bespreek het met die kerkraad, ek sê, ons moet 'n week van vas en gebed hê. En dit het ons gedoen. En daarna by ons is 'n NG dominee, 'n wonderlike geredde man, en ek het hom gaan sien. En ek het met hom dit gedeel. En ons het begin saam bid. En toe die grond moet gehersoneer word. Nou kan hulle daar 'n moskee opsit langs ons kerk. Dis tussen die NG kerk, die AGS kerk, die lede in Christus en ons kerk en nog 'n ander kerk, so in die sentrum. 50 tree van ons kerk af. En toe die grond gehersoneer moet word, toe bid ons nou al lank al. Ons het daar ingedeel vir vas daar vir gebed. En toe die grond gehersoneer moet word, toe het ons ons petisie luister reg. En daai eentjie dominee het sy manne gemobiliseer. Hulle het lang luister, hulle het briewe geskrywe. En ons het een aand saam met daai gemeente op die grond gaan bid. En ons het daar 'n kring gemaak. En ons het die oorwinning van Golgotha geproklameer. En ek wil nou die lang storie kort maak, en hulle hele saak het in duie gestort, en die Here het getriomfeer, en die naam van die Here het geseëvier, en hulle het hulle net toestemming gegee om woonhuise op daardie persele te bou. Sê, prys die Here! Ja. Nood leer bid. Ek wil my laaste deel. Jy weet, ons dominees word partykeer ook maar moedeloos. Ek dink Gert het jou moedeloos geword. Okay. Nou verlede jaar was so 'n jaar. Die Here was goed, daar siele gered, maar dit het 'n bietjie baie rof gegaan. My vrou het net daar die vorige Desember het sy haar derde beroerte gehad en dit gaan rof by die roes en allerlei dinge en ek en die duivel het 'n paar potjies geloop en ek is toe op 'n dag baie moedeloos en ek sê vir die Here, of hy nie iets besonders wil doen nie, of hy nie iets wil doen wat sommer net bonatuurlik is, net om my geloof so 'n bietjie 'n hupstoot te gee. Want ek het bietjie meer as net 'n broer, ek bid vir jou. Weet, ons hoor dit mos baie keer, ag broer, ek bid vir jou, en so, en dan bid hulle nooit vir jou, en so. En ons het dit nie net altyd nodig, ons het partykeer ouens nodig om jou te help dra ook. Hier eendag kom 'n man, hy besoek die dienste, en hy kom uit asem daaraan, hy sê, dominee, jy moet gou saam met my bid, ek sê, ja, hy sê, my swaar het by die werk in mekaar gesak, en ek weet nie of hy nog lewe nie. En 4 man het hom so op die bakkie gegooi en is hospitaal toe het. En ek in hierdie ou bid toe daar. En ons bid toe ernstig oor die saak. En so op pad hospitaal toe sterf die ou op die bakkie. En nou sit hierdie 4 manne op die bakkie. Die een ou het nog nooit gesien hoe 'n ander ou dood gaan voor hom nie. Hy wil sommer hier in die ry van die bakkie afspring. So paniekerig is hy. En toe hulle daar by die hospitaal kom, toe wag die dokter al daar, want die werk het gebel, en hulle het hom daar op daar die trolley, en hulle is in die waakeenheid in, en die dokter kyk hom so, en hy luister hom so, en hy sien, nee, hierdie man se hart klop nie meer nie, en hy het hom daar probeer resusciteer, en hy het hom geskok, en hy het alles gedoen, en eindelijk bear hy nou al sy toerusting, en hy sê vir homself, om hierdie jong man te verloor. Hy sê, en hy draai so om, en toe hy so in die deur staan, kyk hy terug, en hy sien, maar hier gebeur nou iets met hierdie man. Hierdie man is besig om lewendig te word. Hy sê, en hy draai om, en hy gaan toe weer aan, en hy help hierdie ou, en hy spuit hom in, en het hom in die intensief in, en hier bel hierdie ou vriend van my, hy sê, dominee, jy sal nie geloof wat het gebeur nie, daar ou is dood in hy lewe. Nou hierdie dokter was my eie huisdokter, en net daarna moes ek hom gaan sien oor iets, en ek kom daar by hom, en ek sê vir man, sê vir my dokter, daai ou wat hier by jou was, ek noem nog sy naam, ek sê, was hy regtig dood? Hy sê, ja man, hy sê, die ou was regtig dood. Hy sê, en ek het nog so sleg gevoel dat hierdie ou dood was, dat ek hom nie kon help nie. En ek kyk, om sê, ek sê, weet jy, hoekom het die Here hierdie ou teruggebring? Die Here moet sy siel red, sê ek vir die dokter. Hy sê, ja, dit is so, want hy is 'n geredde dokter ook. Deur die Here se genade het ek daai man na die Here toe gelei, sy vrou en sy 3 kinders. En hy bly vandag daar in Danabaai. Dis die God van Daniël wat u en ek aanbid. Daniël sê, sy naam is Oue van daar. U kan nie 'n fout maak om hier die God u gebedsvernoot te maak nie. U kan nie 'n fout maak om met hom in gemeenskap 'n pad te loop nie. Weet u hoe dit hierdie eenvoudige ou dominetjie se geloof opgetel? Ek het my hart gevat wat in my skoene gelê het, en ek het gesê, man, let's go for the Lord. En die Here se naam is groot gemaak, aan hom al die ere. Daniël het dit uitgevind, en hy het die wenresep gehad. U en ek het die wenresep. Dis 'n bietjie vaste kos vir u en vir my op ons pad vorentoe. Ek kan hom vertrou. Toe my kind wat hier vir ons gespeel het 'n bietjie begin met haar werk, toe sê ek vir haar, sy sê, pa, wat kan ek my lese gee? Toe sê ek William Carey sy lese was, Attempt great things for God. Expect great things from God. Attempt, waag dit om vir God iets te doen, en dan verwag jy dat God groot dinge vir jou sal doen. Dan doen hy dit. Amen.